Mælkevejen deler himlen i to. Alle steder i verden har folk spekuleret over den mærkelige stribe og kommet med forklaringer. Pokomo-folket i Afrika mente, at striben var aske for forfædrenes bål. Nomaderne i Sibirien så himlen som et kæmpe telt, og den hvide stribe var sammensyningen. Andre steder, i vidt forskellige egne af jorden, blev Mælkevejen kaldt den store flod. Den var også en vej. De gamle vikinger kaldte den Vintervejen. Krigerne kom til Valhall, når de blev dræbt. Men andre mennesker, de der ikke døde i krigen, de blev sendt til hel. Og Mælkevejen var den iskolde vej, der førte til hels dødsrige. Også andre steder blev der fortalt om vejen til dødsriget. Indianerne i New Mexico sagde, at stjernebilledet Orion var en stor kriger. Og han tog imod de mennesker, der døde, og førte dem til dødsriget af den endeløse sølvvej. Måske har de gamle grækere også haft en lignende myte, der nu er glemt. Det stjernebillede, som vi kalder store hund, står ikke langt fra Orion. I nogle fortællinger er den hunden Kerberos, hunden med de tre hoveder, der vogtede indgangen til dødsriget. Vi ved, at Mælkevejen er en galakse. Den er formet som en spiral, og solen befinder sig yderst i en af spiralarmene, ca. 26.000 lysår fra Mælkevejens centrum. Det vi ser på himlen er en af spiralarmene. Vi kan slet ikke se hele Mælkevejen. På Tycho Brahes og Keplers tid mente man, at den yderste planet i verdensrummet var Saturn, og efter den kom himmelranden med alle fiksstjernerne. Da Galilei for første gang tog en kikkert og studerede himlen gennem den, så satte han udvikling i gang, der nu har ført til, at fiksstjernehimlen er blevet afløst af et umådeligt univers med milliarder af stjerner. Vores galakse er ufattelig stor. Lyset bruger 70.000 år på en rejse tværs gennem Mælkevejen. Hele galaksen drejer rundt om sig selv, men selvom den har god fart på, tager den 182 millioner år om én enkelt omgang. Der er 200 milliarder stjerner i Mælkevejen. Hvis vi satte en computer i gang med at tælle stjerner, én stjerne per sekund, så ville det vare mere end 6.000 år, før den var færdig med at tælle. Sidst i 1700-tallet var der en fransk astronom, Charles Messier, der interesserede sig for kometer. Nat efter nat sad han med sin kikkert og spejdede efter nye kometer. Han fandt mange små tågede klatter mellem stjernerne. Det kunne godt være kometer, men der var det irriterende ved dem, at de ikke flyttede sig. Kometer plejer at flytte sig ret hurtigt. Hvorfor stod de små tåger stille år efter år? Charles Messier var træt af dem. Hans store hobby var kometer. Hvordan skulle han ane, at det netop var de små klatter, der gjorde ham berømt? I 1784 udgav han et katalog med 103 objekter, og han gav dem numre. Mange navne på galakser M31, M32 osv. stammer fra Messiers katalog. Samtidig med Charles Messier levede den astronom i England, der hed William Herschel. Han kiggede i Messiers katalog og studerede de små ulne totter på himlen. Det gav ham en fantastisk idé. Kunne det være samling af stjerner, ligesom Mælkevejen? Ville hele Mælkevejen med dens milliarder af stjerner også ligne en vattot, hvis man kom langt nok væk? Ingen troede for alvor på Herschels idé. Man endte med at mene, at vattotterne måtte være stjernetåger i udkanten af Mælkevejen. Først i 1920'erne fandt man ud af, at stjernetågerne slet ikke var dele af Mælkevejen. De var i virkeligheden fjerne galakser. Her fra jorden kan vi se en enkelt galakse uden at bruge kikkert. Den hedder Andromeda-galaksen, og er det fjerneste objekt, vi kan se med det blotte øje. Andromeda-galaksen er 2,3 millioner lysår fra os. Den er meget større end vores egen Mælkevej. Ingen var længere i tvivl. Universet var et endeløst mørke, hvor i der svævede funklende øer af lys. Galakserne. Men de mennesker, der levede i stenalderen, kendte intet til fjerne galakser i et uendeligt univers. De lavede deres egen myter om den lysende stribe på himlen. Her er en historie fra det oprindelige folk i Australien. Den foregår i tiden lige efter verdens skabelse. Den periode, som kaldes for drømmetiden. Da den store ånd Bayama havde skabt verden, flyttede han ud i bjergene og så sig om. Der var smukt og grønt, blomsterne duftede og fuglene sang. Men alligevel var Bayama ikke tilfreds. Her mangler nogen, der kan danse på jorden, sagde han. Og så skabte han de første mennesker. Menneskene slog sig ned i en grøn dal. Om dagen havde de travlt med at skaffe føde. Mændene gik på jagt, og kvinderne samlede urter. Hver aften mødtes hele stammen til et stort fælles måltid, og når de var mætte, begyndte de at danse. De dansede, til solen stod op. Over deres hoveder var der kaos. Stjernerne var aldrig i ro. De flakkede hid og did. Ingen kunne holde ud og se på dem. Den dygtigste af jægerne hed Priapriki. Det kunne ske, at jagten slog fejl for de andre mænd. Men Priapriki kom altid hjem med bytte. Alle beundrede ham. Ingen er som han, sagde de. Han er den bedste sanger, den klogeste medicinmand og den dygtigste jæger i hele verden. En tidlig morgen vandrede Priapriki afsted langs floden. Tågen var så tæt, at han ikke kunne se sine fødder. Men han var ikke bekymret. Hvis han bare holdt sig i nærheden af floden, kunne han sagtens finde hjem. Pludselig stod han foran et kæmpestort træ. På alle grenene hang flyvende hunde og sov. Tænkte Priapriki. Flyvende hunde smager godt. Han greb sin bue og pil og sigtede på det største af dyrene. Men han nåede ikke at skyde. Med tordnende brag lettede alle hundene fra træet på samme tid. De kastede sig over jægeren og bed sig fast i hans ryg og hans arme, hænder, ben, hæle, hår og ører. Og så fløj de med ham højt op i den blå himmel. Hjemme i den grønne dal gik dagen som alle andre dage. Mændene kom hjem fra jagten med deres bytte. Der var slet ikke nok, men ingen var bekymret, for Priapriki ville jo snart komme tilbage med masser af kød. Sådan plejede det at gå. Men i dag gik det helt anderledes. Menneskene ventede i lang tid, men Priapriki kom ikke. Det blev tid at tænde bålet. Hvor blev han af? Solen gik ned, og mørket faldt på. Maden blev lavet og spist, og bagefter skulle dansen begynde. Alle var tunge om hjertet. De savnede den store jæger, de havde slet ikke lyst til at danse. Men hvad skulle de ellers gøre? Menneskene havde danset hver eneste nat, siden verden blev skabt. De rejste sig og begyndte at flytte fødderne. Men det var en ynkelig dans. Pludselig hørte de Priapriki synge. Lyden kom langt borte fra, men den nærmede sig hurtigt. Snart var den lige over deres hoveder. De så op. Priapriki stod midt på himlen, og stjernerne dansede til hans sang. Vi vil danse som stjernerne, råbte menneskene. Det blev en vidunderlig nat. Stjernerne dansede på himlen, og menneskene dansede på jorden. Priapriki's sang var fuld af rytme og melodi, da han tavtumlede menneskene om i græsset og så op mod himlen. Stjernerne stod stille. De var blevet til stjernebilleder. Og hen over himlen havde små stjerner dannet et lysende bælte. Derfor stod menneskene, at Priapriki aldrig ville komme tilbage til den grønne dal. Kun han kunne lede stjernernes dans. Kun han kunne synge stjernerne til ro. Nu kommer der en historie om vævepigen og hyrtedrengen. Den stammer fra Kou-dynastiet i Kina. Og det er næsten 3.000 år siden, den blev fortalt for første gang. Tæt ved den gule flod sad en hyrde og så på, at hans bøfler drak. Pludselig kom 7 unge piger svævende ned fra himlen. De var vævepiger, og de plejede at sidde mellem stjernerne og væve tøj til de himmelske guder. Nu havde de fri, og de fløj ned til floden for at lege og bade. Pigerne tog deres lange, strålende kjoler af og løb ud i vandet. De var kønne og søde, men den yngste var den smukkeste. Hyrden blev straks forelsket i hende og ville gerne snakke med hende. Den ældste bøffelko havde været i flokken så længe, at hun og hyrden kunne forstå hinanden. Bøflen sagde, jeg kan se, du gerne vil have fat i pigen. Du skal gøre sådan her. Tag hendes røde kjole og gem den. Hun kan ikke vende tilbage til himlen uden den. Derfor vil hun bede dig om hjælp. Det skal du sige nej til. Så bliver hun nødt til at blive på jorden, og så vil hun gifte sig med dig. Hyrden fulgte bøflens råd. Det endte med, at pigen fulgte med ham hjem, og de blev gift og levede lykkeligt sammen i 3 år, og i løbet af den tid fik de 2 børn, en dreng og en pige. Oppe på himlen stod der en tom vævestol, og det var de himmelske guder meget utilfreds med, for pigen var den dygtigste af de 7. De klæder hun vævede blev altid de smukkeste. Guderne klagede deres nød til pigernes bedstemor. Hun var himmeldronningen for vest. Hun blev meget vred og besluttede at hente pigen tilbage. En dag, da hyrden var ude med sine bøfler, stod bedstemoren pludselig i huset, og hun greb pigen og fløj tilbage til himlen. Den stakkels pige blev anbragt i den tomme vævestol. Det er her, du hører hjemme, sagde bedstemoren. Gå straks i gang med dit arbejde. Da hyrden kom hjem, fortalte børnene, hvad der var sket. Han var fortvivlet, men igen kom den kloge bøffel med et godt råd. Mit liv er snart forbi, sagde hun. Når jeg er død, skal du tage mit skind. Det skal du tage på som en kappe og skjule børnene hos dig. Gå derefter op på himlen og find din kone. Hun er lige så ulykkelig, som du er. Hyrden gjorde nøjagtigt, som bøflen havde sagt, og efter en lang tur hen over himlen nåede han det sted, hvor hans kone sad og arbejdede. De jublede, da de så hinanden, men glæden blev kort. Så snart himmeldronningen for vest opdagede, hvad der var sket, kom hun flyvende. Hun landede hos den lille familie og skubbede hyrden og vævepigen fra hinanden. Børnene trykkede sig ind til deres mor. Nu tog himmeldronningen en spids hårnål ud af sin højt opsatte frisyre. Med nålen ridsede hun en lang revne i himlen, som delte sig i 2. Revnen blev bredere og bredere og forvandledes til en brusende flod. Vævepigen og hyrden, de kan se som stjerner fra jorden. De står på hver sin side af mælkevejen. Hun er Altair for stjernebilledet Ørnen. Han er Vega for stjernebilledet Lyren. De 2 børn blev også stjerner. Man kan se dem som svage stjerner tæt ved Altair. Nu holdt pigen helt op med at væve smukke klæder til himmelguderne. Hun græd dag og nat. Og det samme gjorde hyrden og de 2 små børn. Og til sidst fik bedstemoren medlidenhed med dem. Hun sagde til vævepigen, I skal få lov at være sammen 1 gang om året. Den 7. nat i den 7. måned vil alle verdens fugle komme flyvende og danne en bro over floden. Den bro kan bære dig og børnene, men I skal være tilbage inden solopgang. Hvis du prøver at snyde mig, vil du komme til at fortryde det. Og sådan blev det. Efter den tid mødes Altair og Vega 1 gang om året. Den 7. nat i den 7. måned er der ingen fugle i træerne. Det er fordi, de er oppe i himlen og danner bro over Mælkevejen. I den næste udsendelse vil jeg fortælle flere historier om Mælkevejen. Tidligere udsendelser kan høres på Radio Mælkebøttens hjemmeside www.radiomb.dk.